ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година, 8 хвилин. В студії з найщирішими новорічними вітаннями Ірина Гнатишин. У сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви дізнаєтеся про таке. Що принесе Україні 2014 газовий рік?
У нас є напрацювання як із боку Єврокомісії, так і з боку наших російських партнерів. Ми приступимо до цих перемов у січні місяці.
Державний кошторис 2014. Що перепало українській науці?
Зменшувати фінансування науки в Україні немає куди. Водночас таким відомствам, як Генпрокуратура чи СБУ, держава виділяє значно більші кошти.
Хто заплатить за культуру України в новому році?
Наша держава, вона існує для того, щоб ми зі своїх дотацій могли фінансувати те, що суспільство вважає важливим.
Про це та інше відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Вітаю, Антоне.
Вітаю з новорічними святами. Одразу після настання нового 2014 року десятки тисяч людей на Майдані Незалежності в Києві виконали гімн України, тримаючи в руках ліхтарики та мобільні телефони. Вони спробували перевершити світове досягнення з одночасного виконання національного гімну. Для фіксування рекорду були запрошені експерти з Книги рекордів Гіннеса. Результати їхньої роботи стануть відомі пізніше. Після велелюдного виконання гімну зі сцени Євромайдану один із лідерів Батьківщини Олександр Турчинов зачитав вітання з Новим роком від ув'язненої Юлії Тимошенко. Потім зі своїми привітаннями звернулися лідери опозиції Олег Тягнибок, Віталій Кличко та Арсеній Яценюк. Після цього відбувся святковий фейерверк і розпочався концерт. Також на новорічному Євромайдані відбулася вистава зіркового вертепу, в якому взяли участь політики, музиканти та громадські діячі, зокрема письменники брати Капраноми, співачка Руслана та інші. Президент Віктор Янукович вважає, що негаразди 2013 року лише загартували Україну. Про це він сказав у новорічному зверненні до українців. За словами президента, 2013 рік був, можливо, найскладнішим в історії незалежної України, але він став роком прогресу. Через майдани та національні круглі столи, а політичні суперечки та відвертий діалог ми йдемо шляхом порозуміння та національної консолідації. Шлях цей надзвичайно тернистий, але пройти ми його маємо спільно, сказав Янукович. Президент у новорічному зверненні згадав про пенсіонерів та малозахищених на шляху до побудови європейської України. Янукович запевнив, що Україна продовжує працювати над угодою з Європейським Союзом. Колишній прем'єр Юлія Тимошенко привітала українців із Новим роком і заявила, що вважає Євромайдан здобутком не лише 2013 року, але й усього останнього десятиліття. Про це йдеться у зверненні, оприлюдненому на сайті Тимошенко. Колишній прем'єр також зазначила, що провалом року стало непідписання української владою угоди про асоціацію з ЄС. Вона також побажала українцям, щоб новий рік приніс, цитата, не лише випробування, а й численні перемоги. Президент Росії Володимир Путін пообіцяв продовжити боротьбу з терористами до повного знищення. Путін сказав про це у новорічному зверненні, з яким виступив 31 грудня в Хабаровську. Напередодні Нового року Путін несподівано прилетів до цього міста, щоб зустріти святковий день з жителями Далекого Сходу Росії, потерпілими внаслідок осінньої повені. Новорічні святкування в Росії цього року затьмарені подвійним терактом у Волгограді, який забрав 34 життя. Про це Путін згадав у промові. Жорстоко і послідовно продовжимо боротьбу з терористами, пообіцяв Путін. Він відзначив, що у 2014 році належить багато зробити, серед іншого для гарантування безпеки, а також на найвищому рівні провести Олімпійські і Паралімпійські ігри в Сочі.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на радіосвобода.org або на радіосвобода.мобі.
Переговори про створення консорціуму на базі української газотранспортної системи з Росією та ЄС почнуть вже в січні 2014-го. Про це повідомляв міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький. Втім, на думку декого експертів, після останніх домовленостей Віктора Януковича і Володимира Путіна газові умови нового року диктуватиме лише Москва.
Майбутнє української газотранспортної системи є предметом торгу і дискусій уже не перший рік. Ця ж тема буде однією із ключових тем енергетичного сектору і у 2014 році. Українська влада так і не визначилася, яким має бути майбутній газотранспортний консорціум. Тристороннім за участю ЄС чи двостороннім – лише з Росією. Міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький, відповідаючи на питання «Радіо Свобода», зазначив, що переговори ведуться як з європейською, так і з російською.
У нас є напрацювання як із боку Єврокомісії, так і з боку наших російських партнерів. Ми приступимо до цих перемов у січні місяці.
Міністр Ставицький висловив також сподівання, що у цьому році Верховна Рада таки ухвалить урядовий законопроект, який дозволяє приватизацію ГТС. Після відмови президента Віктора Януковича підписувати угоду про асоціацію з ЄС, можливості маневрування для України у енергетичній сфері різко знизилися, каже Радіо Свобода директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. А умови, на яких російська сторона надає Україні кредит і знижку на газ, настільки жорсткі, що у 2014 році умови диктуватиме Москва, наголошує Омельченко.
Українська влада, підписавши ці угоди в Москві, відмовилась фактично від частини своєї суб'єктності як держави у міжнародному праві.
Докладніший матеріал нашої кореспондентки Тетяни Ярмощук слухайте в другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж ви, шановні слухачі, зможете відповісти на запитання, чи варто дозволяти приватизацію газотранспортної системи України і чи є ризик, що українська труба опиниться зрештою в Росії.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-2905.
Український бюджет 2014 року зробить освіту і науку віддзеркаленням бідності, констатують освітяни і науковці. Зокрема, вони зауважують, що скорочення видатків для цих галузей загрожує не лише невиплатами зарплат і зниженням якості освіти, але й втратою конкурентоспроможності країни в цілому. Тим часом у владі особливих проблем у формуванні кошторису на наступний рік не бачать. Тут переконують, що він буде збалансованим і реалістичним. Продовжує тему наша колега Софія Середа.
Видатки на освіту вкотре скорочують. Лише 6% від ВВП пропонують закласти на її потреби у бюджеті 2014-го. У той час, коли для нормального функціонування цієї сфери нормою є виділення 8-9% від ВВП, констатує голова парламентського комітету з питань науки та освіти депутат від «Батьківщини» Лілія Гриневич. На її погляд, дедалі чіткіше простежується тенденція перекладання освітніх видатків на батьків, зокрема у сфері середньої загальної освіти, яка за Конституцією має бути безкоштовною.
Щоразу батьки приходять у школу і в них просять, а подекуди й вимагають певні кошти для утримання дитини і забезпечення навчально-виховного процесу. Це породжує великі освітні нерівності. Школа, яка має забезпечену батьківську громаду, там зовсім створені інші умови для здобуття якісної освіти, ніж школа, де навчаються діти з соціально незахищених родин.
Окрім того, зниження освітнього фінансування призводить і до закриття шкіл у регіонах, адже місцеве керівництво не в змозі їх утримувати. Водночас Гриневич констатує, через маніпуляції із тарифною сіткою у бюджеті наступного року працівники освіти в залежності від розряду недоотримують від 300 до 2 тисяч гривень. Тим часом своє невдоволення майбутнім кошторисом висловлюють і науковці, яким на задоволення необхідних потреб бракує майже мільярд гривень. Зокрема, голова профспілки Національної академії наук Анатолій Шираков наголошує, зменшувати фінансування науки в Україні немає куди, адже вже сьогодні академія порівняно із початком 90-х років скоротилась майже у 2,5 рази. У зв'язку з цим працівників тут переводять на неповний робочий тиждень чи просять іти у неоплачувані відпустки. Водночас таким відомствам, як Генпрокуратура чи СБУ, держава виділяє значно більші кошти.
Служба безпеки України мала бюджет майже такий, як академія в 2009 році. Сьогодні вони на наступний рік 3300.
Натомість прем'єр-міністр Микола Азаров особливих проблем у формуванні бюджету наступного року не бачить. При цьому він наголошує, що видатки держави будуть збалансованими і реалістичними, та, зокрема, соціально орієнтованими.
Ясно, що бюджет буде дефіцитним. Ясно, що ми сокращали дефіцит бюджету, і ми повинні утримувати дефіцит бюджету в безпечних для країни параметрах.
Голова Верховної Ради Володимир Рибак переконаний, що парламент ухвалить закон про державний бюджет 16 січня наступного року. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Які перспективи має українська культура в новому році? З одного боку, Євромайдан, що став головною суспільною подією 2013-го для багатьох українців, може виявитися початком для якісно нових мистецьких і соціальних проєктів. Тим паче, що за час протесту стало зрозуміло, люди готові фінансувати все самостійно. З іншого боку, без зміни культурної політики в країні такі ініціативи довго існувати не зможуть. Про це наша кореспондентка Євгенія Олійник.
Основні зміни в українському суспільстві, які спричинив Євромайдан, відбуваються не у політичному, а саме у культурному контексті, каже театральний режисер та засновник Гогольфесту Владислав Троїцький.
Люди нарешті почали усвідомлювати себе і свою країну не як ущербну провінцію, а самодостатню нову Україну. З'явився ґрунт для нової свідомості, не інфантильної, а вимогливої до життя і до самого себе. Це породжує іншу кількість і якість культурних проєктів у кіно, театрі, літературі та візуальному мистецтві.
Владислав Троїцький зазначає, найцікавіші ініціативи Майдану – низові. Деякі практики Євромайдану мають усі шанси розвиватися у майбутньому, вважає журналіст сайту «Велика ідея» Катерина Сергацкова. Наприклад, вільний університет або IT-намет, який зібрав підприємців, веб-програмістів та дизайнерів для роботи над різними соціальними проектами. Катерина Сергацкова каже, самоорганізація Майдану – це результат роботи попередніх років. Багато горизонтальних ініціатив, що вже існували, просто стали частиною загальної структури протесту. Більше того, люди виявилися готовими їх підтримати, зауважив журналіст.
Фінансування деяких потреб Майдану здійснювалося саме через спільну кошт на великі ідеї. За три дні нам вдалося зібрати понад 250 тисяч гривень. Для такої платформи це рекорд. У людей явно є відгук на такі речі. Вони готові фінансувати те, що їм необхідно. Адже проєкт не може існувати на волонтерських засадах завжди. І в майбутньому таких ініціатив буде більше.
Катерина Сергацкова каже, що культура стає засобом для реалізації соціально важливих речей. Разом із тим, усе це не може компенсувати відсутності грамотної культурної політики Україні, вважає директор фундації Центру сучасного мистецтва Катерина Ботанова. Більшість інвестицій, за рахунок яких існує українська культура, приватні.
Проблема в тому, що ми на місцях, по суті, нічого змінити не можемо. Нам треба працювати, нам треба робити наші невеликі проекти і дозволяти розвиватися тому, що без нас просто помре. Питання просто в тому, що час виводити його на системний рівень.
Разом із тим, Катерина Ботанова каже, що недооцінювати політику малих кроків теж не можна.
Фандинг зараз це такий рятувальний круг, який дозволяє існувати важливим для суспільства ініціативам. І чи за рахунок краудфандингу ми всі проіснуємо ще рік, два. Краудфандинг не може в таких ініціативах забезпечити весь бюджет. І так не має бути. Наша держава, вона існує для того, щоб ми зі своїх дотацій могли фінансувати те, що суспільство вважає важливим.
Тим часом це питання стає для України дедалі гострішим. У проєкті державного бюджету на 2014 рік видатки на розвиток культури порівняно із 2012 роком зменшилися майже вдвічі. Євгенія Олійник, Радіо Свобода, Київ.
365 днів з великим митрополитом, роздуми на щодень. Книжка під такою назвою з цитатами митрополита Андрея Шептицького вийшла у Львові в переддень Нового року. Це висловлювання Андрея Шептицького про важливі події в житті церкви і держави. Це збірка думок у формі календаря з цитатами на кожен день року, написав у вступному слові кардинал Любомир Гузар. Докладніше розповідає наша львівська колега Галина Терещук.
На більше ніж 500 сторінках автор ідеї та упорядна книжки «Працівник історичного архіву у Львові» Оксана Гайова підібрала цитати митрополита Шептицького відповідно до церковних днів, загальноукраїнських дат, свят і подій. А це і до Дня знань, учителя, юриста, є висловлювання Шептицького і про сумний день Голодомору, про день родини та емігранта. На сьогодні відомі 212 послань митрополита, написані від 1899 до 1944 років, з яких і відбирала Оксана Гайова. Фрагменти висловлювань митрополита до церковних і державних свят. Відтак, думки митрополита подано у формі своєрідного календаря. 1 січня – Усесвітній день молитов за мир. Митрополит у 1942-му писав, як важливо зберігати мир. Наголосив, що світ гине з браку любові і ненависті.
Витяги усіх послань на усі 365 днів року, щоб ми могли роздумувати, чи на Різдво Христове читати побажання митрополита, Свята Андрея, чи на інші дати. Цього року, буквально у вересні місяці, в одній із розмов з блаженнішим Любомиром, кардиналом Гусаром, блаженніший сказав, каже, а може варто видати отаку книжечку, щоб люди могли роздумувати і розважати. Видавництво «Місіонер» взялось за це видання.
Каже Оксана Гайова. Книжка «365 днів з великим митрополитом», на думку кардинала Любомира Гузара, спонукатиме людей до читання творів Андрея Шептицького, які є великим скарбом християнської мудрості. Під час праці над книжкою серед документів в історичному архіві знайшли статтю митрополита Андрея, роздумуючи над календарем, у якій він розмірковує про те, що часто людина дивиться на календар і звертає увагу на дати, пов'язані з різними святами, щось планує, але забуває, що у календарі може бути день її народження для вічності, якого не слід боятися, а варто докласти зусиль, щоб подальше життя було постійним і добрим приготуванням до того дня. 2014 і 2015 – ювілейні роки митрополита Андрея Шептицького. Цьогоріч, 1 листопада, виповниться 70 років від дня відходу у вічний світ Слуги Божого, 29 липня 2015 – 150 років від дня народження графа митрополита Шептицького, який понад 40 років очолював Українську греко-католицьку церкву. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
В цю країну прийшла вперше до 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Усіх, хто щойно до нас долучився, вітаємо з Новим роком. Зауважуємо, ви слухаєте «Ранкову свободу» в студії Ірина Гнатишин. У другій частині програми поговоримо про таке. Що принесе 2014-й газовий рік Україні?
У нас є напрацювання як із боку Єврокомісії, так і з боку наших російських партнерів. Ми приступимо до цих перемов у січні місяці.
Що очікує на українську валюту у новому році?
Думаю, що можна очікувати на номінальну стабільність курсу української гривні.
І що цікавого можна прочитати сьогодні в українських інтернет-виданнях?
У українців є майже все для ефективної боротьби за те, щоб нова влада або стала справді дієвою, чесною, або звільнила місце для наступників.
Такими були анонси. Про деталі поговоримо після випуску новин, які готовий розповісти Антон Шульга.
Одразу після настання нового 2014 року десятки тисяч людей на Майдані Незалежності в Києві виконали гімн України, тримаючи у руках ліхтарики та мобільні телефони. Вони спробували перевершити світове досягнення з одночасного виконання національного гімну. Для фіксування рекорду були запрошені експерти з Книги рекордів Гіннеса. Результати їхньої роботи стануть відомі пізніше. Після велелюдного виконання гімну зі сцени Євромайдану один із лідерів Батьківщини Олександр Турчинов зачитав вітання з Новим роком від ув'язненої Юлії Тимошенко. Потім зі своїми привітаннями звернулися лідери опозиції Олег Тягнибок, Віталій Кличко та Арсеній Яценюк. Відбувся святковий фейерверк і розпочався концерт. Також на новорічному Євромайдані відбулася вистава зіркового вертепу, в якому взяли участь політики, музиканти та громадські діячі, зокрема письменники брати Капранови, співачка Руслана та інші. Новий рік зустріли на Євромайдані дуже багато людей. Повністю заповненим був власний Майдан Незалежності, а також вулиці Інститутська та барикад, схили Жовтневого палацу. Значна частина людей розташувалася на Хрещатику з боку Київради. Дуже багато з них прийшли із дітьми. Президент Віктор Янукович вважає, що негаразди 2013 року лише загартували Україну. Про це він сказав у новорічному зверненні до українців. За словами президента, 2013 рік був, можливо, найскладнішим в історії незалежної України, але він став роком прогресу. Через Майдани та національні круглі столи, політичні суперечки та відвертий діалог ми йдемо шляхом порозуміння та національної консолідації. Шлях цей надзвичайно тернистий, але пройти ми його маємо спільно пліч-опліч, сказав Янукович. Президент у новорічному зверненні згадав про пенсіонерів та малозахищених на шляху до, цитата, «побудови Європи». європейської України. Послідовна політика соціальної справедливості, що ґрунтується на президентських соціальних ініціативах, це гарантія незворотності цього шляху, зазначив він. Янукович запевнив, що Україна продовжує працювати над угодою з Європейським Союзом. Колишній прем'єр Юлія Тимошенко привітала українців із Новим роком і заявила, що вважає Євромайдан здобутком не лише 2013 року, але й всього останнього десятиліття. Здобутком року та останнього десятиліття став Євромайдан, який повернув українцям віру у власні сили, об'єднав гідних та патріотичних людей, які захищають майбутнє своїх дітей та власної країни. Йдеться у зверненні, оприлюдненому на сайті Тимошенко. Колишній прем'єр також зазначила, що провалом року стало непідписання українською владою угоди про асоціацію з Євросоюзом. Президент Росії Володимир Путін пообіцяв продовжити боротьбу з терористами до їхнього повного знищення. Путін сказав про це у новорічному зверненні, з яким виступив 31 грудня в Хабаровську. Напередодні Нового року Путін несподівано прилетів до цього міста, щоб зустріти святковий день з жителями далекого сходу Росії, потерпілими внаслідок осінньої повені. Новорічні святкування в Росії цього року затьмарені подвійним терактом у Волгограді, який забрав 34 життя. Про це Путін згадав у промові. Жорстоко і послідовно продовжимо боротьбу з терористами, пообіцяв Путін. Він відзначив, що у 2014 році належить багато зробити серед іншого для гарантування безпеки і, цитата, на найвищому рівні провести Олімпійські і Паралімпійські ігри в Сочі.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
Що ж, початок нового року – це завжди період планів. Переговори про створення консорціуму на базі української газотранспортної системи з Російською Федерацією і Європейським Союзом почнуть уже в січні 2014 року. Про це повідомляв раніше міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький. Втім, на думку декого із експертів, після останніх домовленостей Віктора Януковича та Володимира Путіна газові умови нового року диктуватиме лише Москва. Докладніше про це наша кореспондентка Тетяна Ярмощук.
Майбутнє української газотранспортної системи є предметом торгу і дискусій уже не перший рік. Ця ж тема буде однією із ключових тем енергетичного сектору і у 2014 році. Українська влада так і не визначилася, яким має бути майбутній газотранспортний консорціум. Тристороннім за участю ЄС чи двостороннім – лише з Росією. Міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький, відповідаючи на питання «Радіо Свобода», зазначив, що переговори ведуться як з європейською, так і з російською.
У нас є напрацювання як із боку Єврокомісії, так і з боку наших російських партнерів. Ми приступимо до цих перемов у січні місяці. Щодо домовленостей, які були раніше з інвесторами і з європейськими банками щодо інвестування в модернізацію наших ГТС, ми не зупиняємося на цьому. І ми обов'язково в першому кварталі розраховуємо на те, що перейдемо до імплементації цих домовленостей.
Міністр Ставицький висловив також сподівання, що у цьому році Верховна Рада таки ухвалить урядовий законопроект, який дозволяє приватизацію ГТС. Після відмови президента Віктора Януковича підписувати угоду про асоціацію з ЄС, можливості маневрування для України у енергетичній сфері різко знизилися, каже Радіо Свобода, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. А умови, на яких російська сторона надає Україні кредит і знижку на газ, настільки жорсткі, що у 2014 році умови диктуватиме Москва, наголошує Омельченко.
Українська влада, підписавши ці угоди в Москві, відмовилась фактично від частини своєї суб'єктності як держави у міжнародному праві. На сьогодні Росія має всі можливості, виходячи з фінансового стану України і відмови від європейської інтеграції, втиснути на ці речаги і домогтися того, щоб борги потім переросли в те, щоб ми розраховувались в рахунок стратегічних об'єктів, в тому числі і газотранспортної системи, включно з підземними сховищами.
У 2014 році Україна планує імпортувати до 33 мільярдів кубів газу, повідомив міністр Едуард Ставицький, відповідаючи на питання Радіо Свобода. влада.
Приблизно за нашим енергобалансом нам потрібно буде проімпортувати для нашої економіки від 30 до 33 мільярдів. Я на загал говорю. Тобто ми будемо дивитися, яким чином і хто буде це виконувати, тому що, ви знаєте, хіміки, вони працювали по окремим домовленостям, і ми будемо з цього виходити. Щодо реверсного постачання, то я рахую, що на перший квартал, після того, як уряд опрацює і поставить вже за нерегульованим тарифом обмеження цінові, ми будемо виходити, чи потрібно буде закуповувати.
Зважаючи на те, що з нового року Україна отримуватиме дешевий російський газ, це ставить під сумнів політику диверсифікації, модернізації енергетичного сектору та скорочення енергоспоживання, вважає експерт з енергетичних питань Володимир Саприкін. Разом з тим, Саприкін наголошує, що ціна російського газу може зрости у будь-якому кварталі.
Буде певна пауза, оскільки ніхто не буде займатися складними питаннями. Щодо реверсу, то зрозуміло, що буде вкрай невигідно його закуповувати. Дешевий ресурс дуже розслабить українських чиновників та загалом керівників підприємств. Водночас відомо, що подача такого дешевого ресурсу може бути припинена у будь-якому кварталі, якщо не буде оформлений відповідний документ щодо узгодження ціни, якщо Російська Федерація не захоче в подальшому продавати дешевий газ.
На початку 2013 року «Газпром» виставив «Нафтогазу» штрафні санкції у розмірі 7 мільярдів доларів за недобір палива. Доповнення до українсько-російського контракту дають змогу лише знизити ціну, але не встановлюють об'ємів, які українська сторона мусить закуповувати, та не скасовують принципу «бери або плати». Проте, на думку експерта Інституту енергетичної стратегії Юрія Корольчука, у 2014 році ситуація із виставленням санкцій навряд чи повториться.
Зважаючи на те, що існують усні домовленості про те, що «Нафтогаз» у 2014 році все-таки викупить у «Газпрому» порядка 33 мільярдів кубометрів газу, що є, власне, мінімумом, який необхідно викуповувати згідно умови «бери або плати», тим паче мова йде не про штрафи конкретні, а йде мова про фактично фінансову претензію. В контракті, попри те, що є умова «бери або плати», водночас вона юридично виписана м'яко. В будь-якому випадку «Газпрому» потрібно буде звертатись до суду, щоб доводити.
Разом з тим, експерти погоджуються, що подальший розвиток українського енергетичного сектору напряму залежатиме від політичної ситуації в Україні. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
А як ви вважаєте, шановні слухачі, чи варто дозволяти приватизацію газотранспортної системи України і чи є ризик, що українська труба опиниться зрештою в Росії? Телефонуйте, нам важлива ваша думка.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Про те, чи варто дозволяти приватизацію газотранспортної системи України і чи є ризик, що українська труба опиниться зрештою в Росії, ми запитали і відвідувачів сторінок Радіо Свободи у соціальних мережах, зокрема у Фейсбук. Так, Алія Орлова написала, що не можна її віддавати Росії. Валерій Дрижерук зазначив, що мало підсумків приватизації. Ільдар Егамбердіїв: не можна цього допускати, написав він. Євген Біліченко: нехай росіяни будують свою трубу через Туреччину або Північний полюс, а на нашу не зазіхають. Мирон Дацьків зазначив, вона може державу розколоти. Заперечує проти таких дій Олександр Пташкограй. Володимир Чуйко написав, що майже вже зовсім все треба віддати руським братам у тілогрійках і перетворитись на малоросів. Це було таке питання дописувача. А Алекс Фіш зазначає, що вона, тобто труба, працюватиме. І це найголовніше.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
А з нами на зв'язку є слухач. Доброго ранку, вітаємо вас з Новим роком. Назвіться, як вас звати, звідки телефонуєте. Ну і крім, можливо, побажань на Новий рік, що ви думаєте про приватизацію газотранспортної системи України? Це така заявлена тема на сьогодні.
Доброго ранку, мене звуть Микола, я з Сумщини.
Дуже приємно.
Я категорично проти приватизації, так як ми бачимо, чим воно все закінчилося, і вірити те, що воно буде на благо України, тут немає ніяких надій. Так як бачив, з євро, чим воно кінчалося, як воно починалося, як все обіцялося, тягнулося до останнього моменту, а потім різко, як на 180 градусів, повернули голоблі. Ну і все решта, так як зустріч із президентами. Одне говорять у 4 години дня, а в час ночі Беркут б'є людей. Так що приватизація – це, труби, це прямо залежить незалежність України і ні в якому разі не віддавати Росії. Буде те, що в Білорусі, буде те, що зрештано. Вибачте, дякую і наступившого нового року.
Дякуємо, дякуємо, пане Миколо, дякуємо за вашу думку. Ну і ми рухаємося далі. Що очікує на українську валюту нового року? Уряд погіршив прогнозний показник середнього курсу гривні з 8,5 гривень до 8 гривень 80 копійок. На думку експертів, Нацбанк і надалі намагатиметься тримати українську валюту. Але існує низка ризиків, які можуть вплинути на її курс. Продовжить тему Олександр Лащенко.
Протягом року, що минув, Національний банк встановлював курс української валюти на рівні 7 гривень 99 копійок за долар. Середньозважений курс на міжбанку, за даними НБУ, не перевищував 8 гривень 20 копійок за долар. В обмінниках же упродовж року курс української валюти коливався від 8 гривень 20 копійок до 8 гривень 30 копійок за долар. Швидше за все, у 2014 році курс гривні не зазнає серйозних змін, вважає заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло.
Залишаються стандартні проблеми, пов'язані із дефіцитом зовнішньої торгівлі. Я думаю, що цей дефіцит, можливо, наступного року підвищиться дещо. Але цей дефіцит все-таки перекриватиметься за рахунок припливу по капітальному балансу. Це перше. І друге, за рахунок дійсно зовнішніх запозичень. Це друге. За рахунок цього, думаю, що можна очікувати на номінальну стабільність курсу української гривні наступного року.
Зараз Нацбанк стримує коливання валюти, каже Ярослав Жаліло, і, на його думку, НБУ навряд чи послабить ці адміністративні обмеження нового року. Наразі існує низка ризиків, які можуть вплинути на курс гривні, вважає зі свого боку директор економічних програм Центру Разумкова Василь Юрчишин. На його думку, вони стосуються економічної і політичної ситуації в Україні.
Це і великий зовнішній торговельний дефіцит, велике боргове навантаження, невизначеність розвитком економіки, яка другий рік поспіль перебуває в значній депресії. Макроекономічні основи залишаються негативними. Плюс суттєвим чином посилюються політичні ризики, тому що невизначеність у зовнішній політиці, хоч зараз нібито Україна зорієнтувалась більше на Росію, ніж на Євросоюз, але ті московські домовленості далеко не такі сприятливі, як іноді про це розповідає влада. І там також закладені величезні валютні ризики.
Перспективи економічного відновлення та припливу інвестицій в Україну є примарними, водночас каже Василь Юрчишин. Як наслідок, українські валютні резерви будуть слабкими, можливе погіршення міжнародних рейтингів і неспроможність України проводити самостійну монетарну та валютну політику, каже економіст. Відтак, говорити про чіткість і зрозумілість валютної динаміки наступного року не доводиться, констатує Василь Юрчишин. На думку багатьох експертів, 15 мільярдів доларів, які Росія вирішила надати Україні у вигляді купівлі євробондів, не здатні замінити кредиту від Міжнародного валютного фонду. Переговори про надання кредиту із цим фондом Київ веде вже кілька років. Президент Віктор Янукович заявляв, що питання відновлення співробітництва із МВФ майже вирішене. Проте, за його словами, Україна не може погодитися на пропоновані варіанти. Олександр Лащенко, Тетяна Ярмищук для Радіо Свобода, Київ.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Звіряйте реальний та інформаційний час із ранковою свободою в перший день нового року у Києві, 6 година і 42 хвилини. На цю пору ми вже встигли поговорити про деякі прогнози експертів на новий 2014 рік. Зокрема, щодо фінансової ситуації, державного бюджету на рік новий. У владі кажуть, що кошторис буде збалансованим та реалістичним, але експерти такого оптимізму не поділяють. Найбільше б'ють на сполох українські науковці. Освітяни кажуть, що український бюджет 2014 року зробить освіту і науку віддзеркаленням бідності. Крім того, у сфері культури теж обіцяють зміни, але треба передусім змінювати культурну політику, аби нові проекти мали життя. Тим не менше, якщо оцінювати головну подію 2013 року і в культурному масштабі, то експерти зійшлися на тому, що цією подією став все-таки Євромайдан. Крім того, наша кореспондентка у Львові повідомила про те, що передень Нового року у місті презентували цікаве видання «365 днів з великим митрополитом. Роздуми на щодень». Це книжка під такою назвою із цитатами митрополита Андрея Шептицького. Ну, а ми рухаємося далі. Торік президентові Сполучених Штатів Америки Барак Обамі довелося багато попрацювати на міжнародній арені, констатують експерти, починаючи від конфлікту в Сирії, неспокою в Єгипті, переговорів з приводу ядерних програм Ірану і закінчуючи підтримкою нормальних відносин з Китаєм та Росією. Виглядає, що новий 2014 рік буде не менш насиченим. Слово нашій колезі з «Голосу Америки» Наталі Леоновій.
2013-й щодо міжнародної політики видався для президента Обами складним. Варто лише пригадати дні, коли стало відомо, що у Сирії проти мирного населення була використана хімічна зброя. Чи історичну телефонну розмову з новим президентом Ірану та численні переговори щодо ядерних програм Тегерана. Цього ж року Обама зустрівся з китайським лідером, здійснив візит до Африки та віддав шану Нельсону Манделі. Репутація президента зазнала удару, коли спалахнув скандал з телефонними прослуховуваннями, який спричинив неабиякі тертя з ключовими союзниками США. Обама взяв участь у саміті Великої двадцятки в Росії, але офіційну зустріч з президентом Путіним скасував. У промові на Генеральній асамблеї ООН у вересні він визнав існування ворожого ставлення до так званої глобальної присутності Америки, але зазначив, що її самовідсторонення буде помилкою.
Америка повинна продовжувати брати активну участь у міжнародних процесах. Це на користь усьому світові.
Деніел Сервер з Інституту Джонса Гопкінса каже, що в Сирії політика Обами перемогла. Хімічна зброя була ліквідована без військового втручання. Але попереду багато роботи.
У рядах опозиції з'являється все більше екстремістів, які будуть становити серйозну загрозу для нас, якщо режим Асада впаде. Крім того, сусіди Сирії також переживають неспокійні часи. Ірак, Йорданія, Туреччина, Ліван – усі вони у зоні ризику.
Експерт Центру стратегічних міжнародних досліджень Гезер Конлі сумнівається, що Барак Обама зможе продовжувати приділяти так багато часу зовнішній політиці.
Зі скандалом навколо Агентства національної безпеки, проблемами з реформою медичної опіки, закриттям уряду, багато світових лідерів питають, а чи зможе Обама подолати усі внутрішні проблеми, щоб мати змогу зосередитись на міжнародній політиці?
У 2014-му повинно закінчитись виведення американських та натівських військ з Афганістану. Конлі каже, що американці та весь світ чекають, як Обама підсумує цей довготривалий конфлікт.
Баланс між тим, чого ми намагались досягти у цій країні, та ціною, яку ми заплатили. Про це треба говорити дуже виважено, як всередині країни, так і на міжнародній арені.
2014-й буде також складним. Продовжаться переговори з Іраном. Вже у січні повинна відбутись мирна конференція по Сирії. Незакритими також залишаються і питання непростих відносин Вашингтона з Афганістаном, Пакистаном, Китаєм та Росією. Спеціально для Радіо Свобода Наталія Леонова, «Голос Америки».
Більшою мірою це буде бюджет виживання.
Покращувати українську мову.
Опозиція купує квитки для президента Януковича в Брюссель.
Ми наших політичних опонентів розвели як котят.
Ми не забуваємо, що говорять. Кожне слово має значення. Ранкова свобода. Слухайте нас у будні щоранку з 6.08 до 6.57 і читайте упродовж дня на сайті radiosvoboda.org.
Яка основна технологія Євромайдану? Чи варто українцям сподіватися на підтримку Заходу, якого сьогодні найбільше потребує Майдан? Про це в огляді інтернет-видання, який підготувала Ірина Біла.
У 2014-й Україна вступає не такою, якою була останні 22 роки. І, можливо, не про таку незалежну Україну мріяли свого часу патріоти. Але паростками майбутнього з Майдану вони пишалися б, напевне, переконує Тиждень UA. Інтернет-видання пише, що технології Євромайдану – це не лише здатність взаємодіяти, забезпечувати порядок і життя великих мас ентузіастів. Це також не тільки зразки мужності, коли треба тримати оборону, будувати барикади, протистояти поліцейським спецзасобам, не зриваючись на агресію. Відповідь. Це ще й сила селена маленьких ініціатив – від бойкоту бізнесів того чи іншого діозного чиновника до освітніх програм і спонтанних актів допомоги незнайомим людям, не кажучи вже про нестримний креатив у вигляді плакатів та дотипів, які негайно поширюються мережею. Проте основною технологією нового Майдану стала категорія, на яку неможливо впливати адміністративним шляхом. Це довіра одне до одного, горизонтальні стосунки в суспільстві. Саме їх бракувало всі ці 22 роки, наголошує тиждень. Надія на західні санкції проти Януковича слабка, переконаний дописач сайту «Лівий берег». Він вважає, що такою вона є не внаслідок слабкості західних політиків або їх готовності змиритися з правлінням Януковича, а в результаті слабкості інтересу в західних суспільствах до України. Такий підхід оснований на доволі дивній презумпції. Ніби західні лідери можуть діяти так же свавільно, як українські. Мовляв, хочу – підтримую протести в іншій країні, не хочу – не підтримую. Хочу – чиню тиск на президента і уряд іншої держави, не хочу – не чиню. І так підсумовує дописувач. Українцям варто бути готовим до того, що санкцій проти Януковича і його оточення не буде. Сподіватися варто лише на себе. Українцям вже 9 років відомо, що саме після перемоги починається справжня і найскладніша боротьба, констатує дописувач «Української правди». І українців є майже все для ефективної боротьби за те, щоб нова влада або стала справді дієвою і чесною, або звільнила місце для наступників. Серед майданівців є громадські експерти з усіх питань – економічних, юридичних, освіти, культури, свободи слова. Вже остаточно сформувався прошарок громадських активістів, які є не просто палкими прихильниками стратегії «треба щось робити», а вміють робити конкретне щось. Чого, здається, поки бракує, так це менеджерів. Усі знають, що треба робити, більшість не розуміє, як. Бракує людей, які спроможні сісти і у виснажливій праці народити конкретну послідовність кроків, яка може привести до конкретного результату. Докладніше про це в публікації «Шукаємо ефективних менеджерів. Робота пекельна. Безкоштовно». З оглядом інтернет-видань була Ірина Біла з Києва.
Ну, а ще 2014 рік буде багатим на спортивні події вже за місяць. В російському Сочі стартує зимова Олімпіада, а влітку Бразилія прийматиме чемпіонат світу з футболу. Про те, як вплинуть перемоги і поразки року, що вже став історією, на майбутні старти в спортивному огляді Радіо Свобода.
Голи.
Точки.
Секунди.
Спортивний огляд на Радіо Свобода.
Коментар фахівця.
Спорт на Радіо Свобода. Хай перемагають ваші улюбленці.
Слухайте щопонеділка.
Футбол – спорт номер один в Україні і джерело розчарувань водночас. Михайло Фоменко, який прийняв головну команду країни у критичний для неї момент, повернув українцям надію, але його підопічні все ж не змогли взяти планку, яку самі для себе встановили. У груповому турнірі до чемпіонату світу українці випередили близьких за класом конкурентів із Польщі та Чорногорії, але пропустили на перше місце англійців. Усю футбольну Європу сині-жовті здивували перемогою над французами у першому матчі плей-офф за право зіграти в 2014 році у Бразилії, але після київського рахунку 2-0 була розгромна поразка на Стад де Франс у Парижі 0-3. Метою команди Фоменка тепер стає чемпіонат Європи 2016 року. Потрапити на нього буде дещо простіше. У Франції на Євро-2016 зіграють одразу 24 команди, а не 16, як раніше. Сезон 2012-2013 років вселив в українських шанувальників біатлону оптимістичні сподівання. Протягом 4 місяців не було жодного етапу, на якому хоча б в одній гонці українські спортсмени не показували високих результатів. І на старті олімпійського сезону, вершиною якого стануть старти у Сочі, українські жінки не пасуть задніх. Олена Підгрушна, сестри Семеренки і Юлія Джима зустріли 2014 рік у статусі найкращої команди планети. У Кубку нації Україна йде на небаченому першому. першому місці. Попереду німкень, норвежок, росіянок і францужинок. У чільній десятці загального заліку Кубка світу одразу троє українок. Валя Семеренко – четверта, Олена Підгрушна – шоста, Юлія Джима – сьома. Головне питання, яке не дає нині спокою українським прихильникам біатлону – чим є нинішні результати збірної? Це вихід на ще вищий рівень чи прояв так званого декабризму, за який доведеться розплачуватися на головному старті чотириріччя? Знатимемо це, напевно, лише наприкінці другого місяця зими. Остання жіноча гонка Олімпіади в Сочі, естафета, відбудеться 21 лютого. Чоловіча збірна України з баскетболу 2013 року вийшли до чвертьфіналу Чемпіонату Європи, що відбувався у Словенії. Це дало можливість уперше в історії здобути путівку на Чемпіонат світу. Підопічні американського наставника Майка Фрателло вразили і суперників, і власних уболівальників фантастичною самовіддачею і залізною дисципліною на майданчику. У Москві 2013 року відбувся чемпіонат світу з легкої атлетики. Збірна України на цих змаганнях здобула дві золоті і одну бронзову медалі і поділила восьме місце в загальнокомандному заліку з чехами. Фаворитом їхав до Москви найкращий у світі на цей момент з трибуни висоту Богдан Бондаренко. Але бути фаворитом і стати чемпіоном – різні речі. 23-річний харків'янин не розчарував цілий сектор своїх прихильників на стадіоні і тисячі уболівальників перед телевізійними екранами. Чемпіонською для Бондаренко стала висота 2 метри 41 сантиметр, яку українець узяв з другої спроби. Згодом він уже не вперше намагався штурмувати світовий рекорд, замовивши планку на висоті 2 метри 46 сантиметрів, але встановлене 20 років тому досягнення легендарного кубинця Хав'єра Сотомайора 2,45 все ще стоїть. Можливо, у 2014 році Бондаренко перепише історію.
Як рік розпочнеш, так його і проведеш, ретельно поінформований Антон Шульга продовжує розповідати про важливі події. Маленький перепочинок для тебе, Антона, і знову продовжуй випуск новин.
Дякую, Ірино. Одразу після настання нового 2014 року десятки тисяч людей на Майдані Незалежності в Києві виконали гімн України, тримаючи в руках ліхтарики та мобільні телефони. Вони спробували перевершити світове досягнення з одночасного виконання національного гімну. Для фіксування рекорду були запрошені експерти з Книги рекордів Гіннеса. Результати їхньої роботи стануть відомі пізніше. Після велелюдного виконання гімну зі сцени Євромайдану один із лідерів Батьківщини Олександр Турчинов зачитав вітання з Новим роком від ув'язненої Юлії Тимошенко. Потім зі своїми привітаннями звернулися лідери опозиції Олег Тягнибок, Віталій Кличко та Арсеній Яценюк. Після цього відбувся святковий феєрверк і розпочався концерт. Також на новорічному Євромайдані відбулася вистава так званого зіркового вертепу, в якому взяли участь політики, музиканти та громадські діячі, зокрема письменники брати Капранови, співачка Руслана та інші. Новий рік зустріли на Євромайдані дуже багато людей. Повністю заповненим був власний Майдан Незалежності, а також вулиця Інститутська до барикад, схили Жовтневого палацу. Значна частина людей розташувалася на Хрещатику з боку Київради. Дуже багато із них прийшли із дітьми. Президент Віктор Янукович вважає, що негаразди 2013 року лише загартували Україну. Про це він сказав у новорічному зверненні до українців. За словами президента, 2013 рік був, можливо, найскладнішим в історії незалежної України, але він став також, цитата, «роком прогресу». Президент у новорічному зверненні згадав про пенсіонерів і малозахищених на шляху до побудови європейської України. Послідовна політика соціальної справедливості, що ґрунтується на президентських соціальних ініціативах, це гарантія незворотності цього шляху, зазначив він. Янукович запевнив, що Україна продовжує працювати над угодою з Європейським Союзом. Колишній прем'єр Юлія Тимошенко привітала українців із Новим роком і заявила, що вважає Євромайдан здобутком не лише 2013 року, але й всього останнього десятиліття. Колишній прем'єр також зазначила, що провалом року стало непідписання українською владою угоди про асоціацію з Євросоюзом. Вона також побажала українцям, щоб Новий рік, цитата, приніс не лише випробування, але й численні перемоги, кінець цитати. Президент Росії Володимир Путін пообіцяв продовжити боротьбу з тероризмом терористами до їхнього повного знищення. Путін сказав про це у новорічному зверненні, з яким виступив 31 грудня в Хабаровську. Напередодні Нового року Путін несподівано прилетів до цього міста, щоб зустріти святковий день із жителями далекого сходу Росії, потерпілими внаслідок осінньої повені. Новорічні святкування в Росії цього року затьмарені подвійним терактом у Волгограді, який забрав 34 життя. Про це Путін також згадав у промові.
І таким інформаційний ранок середи 1 січня 2014 року побачили журналісти Радіо Свобода. Дякуємо, що у цей святковий час були разом з нами ведучі Ірина Гнатишина, Антон Шульга і звукорежисер Наталка Антоненко. Бажають всім здоров'я і радості в новому році.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.